Kina naredila Sjedinjenim američkim državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu kao odgovor na zahtjev Vašingtona da se zatvori kineski konzulat u Houstonu. Trump otkazao republikansku konvenciju na Floridi. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio da su predstavnici Prištine i Beograda na sastanku raspravljali o nestalim i raseljenim licima. Druga Plenkovićeva vlada dobila povjerenje Sabora. Vlada Crne Gore izdvaja 1,2 milijarde eura za pomoć ekonomiji. Vlada Južne Koreje saopštila da će uskoro dozvoliti ograničen broj navijača na stadionima za bejsbol i fudbal. Evropski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije u petak je izrazio zabrinutost zbog ponovnog oživljavanja novih slučajeva koronavirusa na kontinentu. Više od 15 miliona oboljelih od COVID-19 širom svijeta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti o diplomatskom zahlađenju odnosa između Srbije i Azerbejdžana nakon što je Azerbejdžan optužio Srbiju da je prodala mine koje je Jermenija koristila u sukobu sredinom jula. Za Radio Slobodna Evropa govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Čućete i Violu von Kramon, izvjestiteljicu za Kosovo u Europskom parlamentu, koja govori o stanju liberalizacije viza za građane Kosova.
And that's why I hope that in this tandem of
Zato se nadam da ovaj tandem nemačkog predsjedavanja Evropskim savjetom i političke volje predsjednika Makrona može konačno rezultirati zelenim svjetlom u narednih 6 mjeseci. To je međutim samo nada.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 2020. godini, u maju i junu, Srbija je odobrila 2 ugovora za izvoz naoružanja u Jermeniju i u pitanju je bila municija za puške i pištolje. U ranijem periodu 2015. mislim da je bilo i izvoza te vrste naoružanja o kojoj govori Azerbejdžan. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo izdaje krajnje dozvole za izvoz naoružanja. Diplomatski odnosi Srbije iz Azerbejdžana poljuljani su 19. jula kada je tamošnji internet portal blizak vlastima Azerbejdžana objavio da su minobacači srpske izrade kao i municija za njih isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom upotrebljeni u sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Azerbejdžana, Halef Halefov, izjavio je da je preliminarna istraga koju su sproveli pokazala da su minobacači i drugo oružje koje je protiv njih korišćeno u sukobu od 12. do 16. jula na azerbejdžansko-jermenskoj granici bilo srpske proizvodnje. Od Srbije smo tražili potpuno objašnjenje, rekao je Halefov, koji se, kako je naveo, ovim povodom i 20. jula sastao sa diplomatskom predstavnicom Srbije u Baku.
Otvoreno sam rekao da imamo tačne informacije o tome šta je bilo i srpska strana bi trebalo da istraži ovaj slučaj.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo povodom navoda koji stižu iz Azerbejdžana. Radio Slobodna Evropa je od 20. jula pa do trenutka emitovanja ovog priloga više puta pokušao da dobije komentar. U međuvremenu u ovom slučaju oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, koje je demantovalo navodni tranzit oružja za Jermeniju preko njihove teritorije. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo izdaje krajnju dozvolu za izvoz oružja, Radiju Slobodna Evropa je rekao da je pregledao i stare ugovore koji se odnose na izvoz u Jermeniju.
Gledao sam ugovore koji su od 2015. godine, bilo je ugovora iz 16. i 17. godine, moguće da je tada bilo izvoza te vrste naoružanja, a za 2020. godinu ovo što sam rekao. Rekao sam da za 2020. godinu imamo 2 ugovora iz maja i juna mjeseca i tu se radilo o izvozu municije za konvencionalno naoružanje, dakle za puške i pištolje.
Na pitanje koja je to firma izvezla oružje ove godine, Ljajić je rekao da je u pitanju privatna kompanija koja je i ranije izvozila u Jermeniju, ali njeno ime nije otkrio, objasnivši da to nije praksa. Dnevni list Danas je, pozivajući se na aktere oružarskog biznisa, nezvanično objavio da je u pitanju kompanija pod kontrolom Slobodana Tešića, trgovca oružjem koga je u decembru 2017. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država stavilo na takozvanu crnu listu. Komentare ovih navoda pokušali smo da dobijemo i od Tešića i od njegovog pravnog zastupnika, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanja upućena 23. jula.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, koji upozorava da bi afera mogla ugroziti poslovne odnose sa Azerbejdžanom, koje, dodaje, nije bilo lako izgraditi.
Ne možete protivno interesima velikih sila da zatvorite poslovne konstrukcije, i to je potpuno jasno. Bilo bi naivno pričati bilo čemu drugom. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Ministar Rasim Ljajić ističe da formalno pravno u ovom slučaju nema prekršaja ili greške Srbije, jer Jermenija nije pod sankcijama niti jedne institucije ili države, ali je saglasan da bi trebalo izgladiti sve nesporazume, jer je Azerbejdžan i ekonomski i politički važan partner Srbije, te da bi u buduće trebalo u obzir uzimati i političku komponentu kada se izvozi oružje.
Ne trebaju nam nesporazumi sa bilo kojom zemljom, posebno ako se radi o političkim partnerima, ekonomskim partnerima, iako, još jednom ponavljam, u formalno-pravnom smislu nikakve greške nema ni jedne institucije u Srbiji, procedura je u potpunosti ispoštovana.
Srbija i Azerbejdžan su februara 2013. potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu, a 2018. i akcioni plan za strateško partnerstvo. Na ta dva dokumenta podsjetio je i zvaničnik diplomatije Azerbejdžana u razgovoru sa otpremnicom poslova Srbije po izbijanju aktuelnog diplomatskog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Izvjestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon izrazila je nadu da će Kosovo u roku od 6 mjeseci dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viza tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom, koje je počelo 1. jula. U intervju za Radio Slobodna Evropa poslanica Kramon navodi da liberalizacija viza za građane Kosova zavisi od razumne odluke Evropskog savjeta i država članica, što može biti kritično, kako je izjavila, ne zato što oni ne vole Kosovo, već zbog javnosti u njihovim zemljama. Piše u prilogu Sandre Cvetković.
Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon kaže da neke desničarske stranke u državama kao što su Holandija ili Francuska koriste pitanje liberalizacije viza za unutrašnje potrebe. Von Kramon je izrazila nadu da posebno francuski predsjednik Emmanuel Macron razume da se uspješan ishod dijaloga može dogoditi kada Kosovo dobije viznu liberalizaciju.
And that's why I hope that in this tandem of,
Zato se nadam da ovaj tandem njemačkog predsjedavanja Evropskim savjetom i političke volje predsjednika Macrona može konačno rezultirati zelenim svjetlom u narednih 6 mjeseci. To je, međutim, samo nada. Verujem da se pritisak sa njemačke strane može povećati. Moguće je i da ćemo morati da čekamo još, ali nadam se da to neće biti predugo, rekla je von Kramon za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim rečima, liberalizacija viza za Kosovo više ne zavisi od tehničkih kriterijuma, koje je, kako kaže, Kosovo sve ispunilo. Na ovu temu je razgovarala i sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem prošle nedelje u Briselu, koji je predložio formiranje radne grupe između Kosova i Francuske. Kosovo je jedina zemlja u regionu koja ne uživa slobodu kretanja sa državama Evropske unije. Evropska komisija je u julu 2018. godine potvrdila da je Kosovo ispunilo sve neophodne uslove za viznu liberalizaciju. Međutim, ovo pitanje je blokirano na nivou zemalja članica koje trebaju dati konačan pečat. U više navrata su Francuska i Holandija identifikovane kao države koje koče pozitivnu odluku. Evroposlanica Kramon ocenjuje da je važno što su Kosovo i Srbija nastavili dijalog, uz napomenu da je ona taj proces podržavala od samog početka, ali da je potrebna posvećenost. Prema njenim rečima, cilj Kosova trebalo bi da budu jače evropske integracije i da za to ima sva potrebna sredstva.
You have a young, very dynamic generation.
Imate mladu dinamičnu generaciju, dobro obrazovane ljude koji govore mnogo jezika. Oni su Evropljani i pripadaju u Evropsku uniju. Zato mora da se nađe neki način za međusobno priznanje, sporazum sa Srbijom. Bez toga, ni za Kosovo, ni za Srbiju neće biti mesta u Evropsku uniju, ocenjuje Von Kramon. Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu je 17. jula posetila specijalizovana veća i specijalizovano tužiloštvo u Hagu, nakon čega je na Twitteru napisala da su to važne institucije za pravdu na Kosovo i za preuzimanje odgovornosti za one osobe za koje se veruje da su počinile ratne zločine, bez obzira na njihovu nacionalnost. Predsjednik Demokratske partije Kosova i poslanik ispred te stranke u Skupštini Kosova, Enver Hodžaj, je na ovu posetu reagovao na Twitteru, opisujući je kao političko mešanje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, evropska poslanica Viola von Kramon je naglasila da je poseta Hagu planirana ranije, ali da je zbog pandemije koronavirusa odložena. Naglašava da su specijalizovana veća visokoprofesionalan deo vladavine zakona na Kosovu. Komentarišući česte kritike na račun specijalnog suda da je pristrasan, da istražuje samo zločine koje su počinili Albanci, ne i srpske zločine, von Kramon kaže da ne zna ko je bio na saslušanju, ali dodaje da postoji rezolucija i da oni imaju izveštaj Dika Martija, jasne ciljeve, zašto i kako će raditi i za koje zločine. Traže dokaze, te podvlači da tu nema šta da se kritikuje.
This is one important pillar. There are a lot of victims and the victims...
To je važan stub. Bilo je mnogo žrtava i to zabrinjava grupe koje tragaju za pravdom. To je normalna procedura, ovo je važno za pomirenje koje je potrebno. Kao što znate, sve rade javno, rade sve da dopru do kosovske javnosti, poručuje von Kramon. Istakla je i da je specijalni sud smešten u Hagu iz dobrih razloga i da svi znaju zašto je to tako. Ipak, kako kaže, specijalizovana veća ostaju deo kosovskog zakonodavstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kina je naložila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu na jugozapadu zemlje kao odgovor na potez Vašingtona od prije 3 dana o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu. Istovremeno, američki državni sekretar Mike Pompeo je ponovio optužbu da je Kina sve autoritarnija i agresivnija, te da slobodan svijet mora da trijumfuje nad novom tiranijom. Svijet i Dragan Štavljanin.
Ova odluka predstavlja legitiman i neophodan odgovor na, kako se ističe, nerazumne mere SAD-a, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Potez SAD-a predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi međunarodnih odnosa i odredaba konzularne konvencije Kine i SAD-a, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Kina ne želi sadašnju situaciju odnosima sa SAD-om, ali one snose odgovornost za to, ističe ministarstvo u Pekingu, upozoravajući da je potez Vašingtona ozbiljno narušio odnose dve zemlje. Zvanični Peking se odlučio na zatvaranje američkog konzulata nekoliko sati nakon oštrog govora državnog sekretara Mike'a Pompea iz biblioteke nekadašnjeg predsjednika Richarda Nixona, čija inače posjeta Kini 1972. označila veliki zaokret u odnosima dve zemlje, omogućivši njihovu normalizaciju i saradnju, kao i otvaranje najmnogoljudnije zemlje prema svetu. Kina je danas sve autoritarnija na domaćoj političkoj sceni i agresivnija u svom neprijateljstvu prema slobodi na svako drugom mestu, istakao je Pompeo. Slobodan svet mora da trijumfuje nad novom tiranijom, dodao je. Peking je dao SAD-u rok do ponedeljka da zatvore svoj konzulat u Chengdu, javlja kineski list na engleskom Global Times. U ovoj diplomatskoj misiji, koja je ustanovljena 1985. godine, ima više od 200 zaposlenih, od toga 150 domaćih građana. Konzulat se smatra strateški važnim jer omogućava SAD-u da prikuplja informacije o autonomnoj regiji Tibet, koja odavno teži nezavisnosti zbog čega je izložena velikom pritisku kineskih vlasti. Istovremeno, SAD vide priliku za izvoz poljoprivrednih proizvoda, automobila i mašina, imajući u vidu rast industrije i uslužnog sektora u ovom gradu koji ima 16 miliona stanovnika. Mike Pompeo izjavio da je odluka o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu bila nužna jer, kako je istakao, Kina krade intelektualnu svojinu. Ona je doneta nakon što su neidentifikovane osobe snimljene kako u dvorištu konzulata spaljuju dokumenta u kantama. Pompeo je optužio Kinu da krade ne samo američku intelektualnu svojinu, već i evropsku, što rezultira gubitkom nekoliko stotina hiljada radnih mesta. U međuvremenu američke vlasti su uhapsile troje kineskih državljana po optužbi za prevaru prilikom podnošenja zahteva za dobijanje vize, jer su lagali da nisu služili u kineskim oružanim snagama. Federalni istražni biro traga za četvrtim za koga se veruje da se sklonio u kineski konzulat u San Francisco. Tenzije između dve najjače svjetske ekonomije rastu već nekoliko godina zbog trgovinskih sporova, a u posljednje vreme oko odgovornosti za izbijanje pandemije koronavirusa i nametanja kontroverznog kineskog zakona o bezbednosti u Hong Kongu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija se ponovo našla na suprotnoj strani od Evrope i svijeta. Početkom ovog mjeseca podržala je prokinesku deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Dok međunarodna zajednica najoštrije osuđuje kinesku kampanju represije nad ovom muslimanskom manjinom, iz Brisela za Radio Slobodna Evropa poručuju da očekuju da će se i Srbija ponašati u skladu sa svojim obavezama usklađivanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nismo dobili odgovor ko je i zbog čega donio odluku da Beograd podrži spornu deklaraciju. Iva Martinović.
Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i član poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom u Skupštini Srbije Veroljub Arsić za naš program kaže da Beograd prema Pekingu vodi kontinuiranu politiku poštujući njen teritorijalni integritet.
Unutrašnje stvari Kina treba da rešava bez pritiska međunarodne zajednice, kao i svaka druga suverena zemlja.
Komentarišući to što je prokinanska deklaracija u neskladu sa politikom Evropske unije, čijem članstvu Srbije teži, Arsić kaže.
No, kad mi Srbija bude učestvovala u odlučivanju Evropske unije, možemo da pričamo o tome. Dotad Srbija je samostalna suverena država i vodi samostalno svoju politiku u skladu sa svojim sopstvenim interesima.
Deklaraciju koju je Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija 1. jula uputila Belorusija, podržali su pored ostalih Saudijska Arabija, Rusija, Severna Koreja, Iran, Sirija, Jemen, Ujedinjeni Arapski Emirati i još 30 zemalja Afrike i Azije. Srbija je među njima jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja podržala politiku i poteze Kine u Xinjiangu.
U Xinjiangu su obnovljene sigurnost i stabilnost. Ljudska prava svih etničkih grupa su efikasno zaštićena.
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju rasne diskriminacije preneo je saznanje da je oko milion Ujgura pritvoreno u tajnim kampovima za političku indokrinaciju u Xinjiangu. Više dokumenata kineske vlade koji su dospeli u javnosti izveštaja međunarodnih organizacija i svedočenja otkrili su represivno delovanje kineskih vlasti unutar kampova. Dok Peking negira zlostavljanje Ujgura i drugih manjina, Amerika i Evropska unija oštro reaguju.
Ostajemo ozbiljno zabrinuti zbog postojanja velike mreže kampova za političko prevaspitavanje, širokog nadzora i sistemskog ograničavanja slobode veroispovesti ili uverenja Ujgura i drugih manjina u Xinjiangu, kao i zbog izveštaja o prinudnom radu.
Navode za naš program iz preslužbe Evropske unije. Amerika je na crnu listu stavila 28 kineskih vladinih bezbednosnih agencija i tehnoloških kompanija specijalizovanih za opremu za nadzor, koje se terete za učešće u kampanji represije i kršenju ljudskih prava Ujgura. Poteze Amerike kritikovao je krajem prošle godine potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Marko Đurić, koji je optužio tu državu za podršku ekstremistima u Xinjiangu.
Mogu vam reći da je nivo zaštite manjinskih prava u Xinjiangu nešto čemu bi mnoge zemlje u mom delu sveta mogle da pozavide.
Tako je Đurić za kinesku agenciju Xinhua podelio lične utiske posete toj zapadnoj kineskoj provinciji tokom proleća 2019. Nikola Burazer iz nevladinog centra savremene politike kaže da Srbija staje uz Kinu zbog podrške koju Peking daje politici Beograda prema Kosovu.
Kad se pogleda uopšte ponašanje Srbije u međunarodnim forumima i usaglašavanje sa spoljnom politikom Europske unije, upadljivo je da Srbija odstupa od tog usaglašavanja onda kada su u pitanju države koje podržavaju politiku stvari na Kosovu, odnosno ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Ovo nije prvi put da je Srbija podržala politiku i poteze Kine koje osuđuje međunarodna zajednica. Nakon saradnje i poruka zahvalnosti Pekingu na početku epidemije koronavirusa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je pismo kineskom predsjedniku Xi Jinpingu u kome je povodom usvajanja spornog kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong naveo da, citat, Srbija Srbija odlučno podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost Kine.
Zaista će doći se u pitanje da li je Srbija iskreno posvećena vrednostima na kojima se Evropska unija zasniva.
Prema poslednjem istraživanju nevladinog Isaac fonda, Srbija je od drugih zemalja Zapadnog Balkana na poslednjem mestu po usklađenosti spoljne politike sa politikom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odbacuje tužbu pravoslavnog manastira u Dalmaciji protiv Republike Hrvatske zbog, kako tvrde, nedovoljno isplaćene naknade za 500 hektara zemlje oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Prilog Enisa Zebića.
Istražit ćemo mogućnost da se obratimo Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava, kaže za naš program splitski odvjetnik Ivan Mirošević, nakon što je taj sud kao nedopuštenu odbio tužbu njegovog klijenta, pravoslavnog manastira Dragović u Dalmatinskom zaleđu, odnosno Srpske pravoslavne crkve. Oni su se žalili da im je premalom naknadom za zemljište oduzeto pod Jugoslavijom povrijeđeno pravo vlasništva, a da joj je retroaktivnom primjenom domaćih propisa dodatno povrijeđeno pravo na pošteno suđenje. Radi se o 500 hektara zemlje uz rijeku Cetinu, oduzetih u agrarnoj reformi 46. gdje se danas nalazi akumulacijsko jezero hidroelektrane Peruča i sama hidroelektrana, izgrađena 59. SPC 1997. pokrenula postupak da ishodi naknadu za oduzetu zemlju po zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i 2004. određena im je naknada od oko 190 tisuća eura. Nezadovoljni visinom naknade krenuli su na hrvatske sudove, pravdu su potom potražili na Europskom sudu za ljudska prava, a iako je tužba odbačena kao neosnovana, odvjetnik Ivan Mirošević najavljuje da neće odustati.
Treba presudu proučiti, vidjeti, tehnički izgleda da bi mogli ići pred, za sada pred Veliko vijeće, da li je baš dopušteno, moram zaista pročitati, ali ovo obrazloženje zaista nema logiku. Protivno je i ono svemu što je do sada sud govorio o pravnoj sigurnosti, izvjesnosti i legitimnim očekivanjima.
Prema priopćenju iz Ureda zastupnice Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefice Stažnik, taj sud naveo kako država ima široku slobodu procjene u pitanjima povrata imovine, te da je propis temeljem kojeg je SPC-u obračunata naknada bio u skladu sa općim interesom. Sud je primijetio da je SPC-u dodijeljen srednji iznos naknade za oduzeto zemljište, koji nije nerazumno mali, posebice imajući u vidu da je isti gotovo tri puta premašio iznos koji je SPC moglo očekivati prema propisu koji je bio na snazi na početku postupka, navodi se u tom priopćenju. Za komentar odbijanja žalbe zamolili smo i igumana manastira Dragović, oca Varsunofija.
Mi smo tu taj slučaj podili, ispalo je kako ispalo. Nema tu šta da dodam i da oduzmem.
Odvjetnik Mirošević kaže kako je SPC u ovoj odbijenoj žalbi samo tražila da se visinu naknade odredi po pravilniku koji je vrijedio vrijeme započinjanja postupka.
Dakle, crkvi je određeno po kasnijem pravilniku koji je stupio na snagu u momentu skoro i završetka postupka umjesto po ranijem. Mi smo tražili po ranijem. Po ovom što sam pročitao na brzinu, po onoj logici proizlazi da je crkvi određena neka srednja cijena, što je nemoguće, jer cijena ide po pravilniku i radi se izračun, koje je ispalo veća nego ono što smo biti zahtjevom tražili, što je suludo.
Za komentar smo zamolili i Ured zastupnice RH pred ovim sudom Štefice Stažnik, gdje nam je rečeno da to prethodno mora odobriti Vladin Ured za odnose s javnošću. Do zaključenja ovog priloga ta im suglasnost nije stigla. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna usvojio zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ekolozi i građani koji se bore za spas rijeka pozdravili su ovaj potez, ali i upozorili na mogućnost da on ostane samo mrtvo slovo na papiru. Njihova bojazan pokazala se utemeljenom kada je riječ o srednjobosanskom kantonu koji je dodijelio najviše koncesija za male hidroelektrane. Više u prilogu Marija Augustinović.
Stanovnici Kruščice u blizini Viteza tvrde da su spremni i na nove proteste kako bi zaustavili izgradnju dviju mini hidroelektrana na rijeci u njihovom selu. Iako su tokom 2017. i 2018. godine više od 500 dana dežurali pored rijeke, tijelima zaustavljali bagere, te u konačnici i sudskim putem investitorima osporili dodijeljene dozvole, predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da borba nije završena. Jedan od investitora ponovo najavljuje izgradnju, a mještani Kruščice su izgubili sudski spor kojim su tražili poništavanje ugovora o koncesiji, te moraju platiti više od 8.000 maraka za sudske troškove.
I mi smo to fino izgubili na općinskom i na kantonalnom sudu. Znači, dajem za pravo da su ispravne koncesije. Mi nećemo odustati, mi ćemo iz Strasbura, pa eto.
Na BH rijekama izgrađeno je 108 mini hidroelektrana, a u pripremi je više od 300 novih. Po njihovom broju prednjači upravo Srednjobosanski kanton sa 35 instaliranih i desetinama planiranih, među kojima su i dvije na rijeci Kruščici. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša objašnjava to dugogodišnjom spregom između predstavnika vlasti i investitora.
Jedan od uzroka takvog stanja što su isti ljudi na istim funkcijama već više od 25 godina. Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, samo daje vjetar u leđa novim graditeljima kojih u ovom kantonu ima stvarno previše.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, a entitetska vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca predloži odgovarajuće zakonske izmjene koje će to i omogućiti. Na pitanje da li će Srednjobosanski kanton postupiti po ovom zaključku parlamenta, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je odgovorio.
Ja mislim da je taj zaključak više populistički nego moguće provodiv. Zašto? Jer podijeljena nadležnost kad su koncesioni ugovori u pitanju.
I dok u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma tvrde da su mogućnosti entitetske vlasti ograničene jer većinu dozvola dodjeljuju kantoni, Anes Podić iz organizacije Eko Akcija tvrdi da mehanizmi za stopiranje i izgradnje postoje, ali da je za to potrebna politička volja.
Pravilnik u vezi izdavanja okolinskih dozvola vrlo lako je moguće prepraviti u tom dijelu, tako da sve dozvole obavezno idu na federalni nivo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ako ima političke volje, bi moglo vrlo efikasno postaviti branu na dalju izgradnju malih elektrana u Federaciji BiH.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Krajnje desna neformalna grupa QAnon, protiv koje je Twitter uveo mere zabrane, teorijama zavera kako Amerikom vladaju pedofili i duboka država iz mračnih kutaka interneta probila se do istaknutih pristalica, pa i pojedinih kandidata za kongres, pišu svetski mediji. Twitter je objavio suzbijanje QAnona koji širi teorije zavere sa uverenjem da postoji tajni plan duboke države protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, uz obrazloženje društvene mreže da postoji rizik da širenje dezinformacija dovede do štete u stvarnom životu, piše Financial Times. Odluka Twittera je usledila u vreme kada se društveni mediji suočavaju sa pritiskom da suzbiju lažne vesti i dezinformacije uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, dok, kako ukazuje britanski list, teorije zavere koje su nekad smatrane marginalnim dobijaju sve veći zamah uz povremenu podršku i predsjednika Trumpa. Twitter je uklonio više od 7.000 naloga, a oko 150.000 naloga će biti sakriveno za trendove i pretrage na toj platformi. Krajnje desna grupa je uverena da postoji zavera protiv Trumpa i njeni članovi su agresivno napadali njegove političke protivnike na društvenim mrežama, navodi AFP, i ukazuje da su sledbenici QAnona uključeni u proteste protiv mera za suzbijanje koronavirusa, posebno protiv zatvaranja i zaštitnih maski za lice. Agresivne mere dovele su Twitter u sukob sa Trumpom, koji je rekao da društvena mreža nepravično ućutkuje konzervativne glasove i pozvao regulatore da uvedu mere protiv platforme, navodi izjavi New York Times i ukazuje da su neki konzervativci rekli da je poslednji potez Twittera još jedan pokazatelj da se ta kompanija nepravedno odnosi prema Trumpovim pristalicama. QAnon buja na društvenim platformama i pridobije istaknute sledbenike, poput bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna, dok su Trump i članovi njegove porodice više puta retvitovali postove sa popularnih QAnon naloga. QAnon je počeo da izlazi iz mračnih kutaka interneta i da ulazi u mainstream, ističe američki National Public Radio. Grupa ima istaknute pristalice poput glumice Rosanne Barr, ali i političar iz Republikanske partije, ističe ovaj medij, ukazujući da neki republikanski kandidati za kongres na izborima u novembru pokazuju otvorenost za QAnon.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.